ኣብ ክልል ትግራይ ንፈለማ ግዜ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ 4 ሰባት ተረኺቦም። እቶም 4 ሰባት ካብ ጅቡቲ ዝመፁን ኣብ መወሰዊ ማእከል ዝፀንሑን እዮም ኢሉ ኣሎ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ። ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ኣላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሎሚ ድሕረ ትሪም ንቴሌቭዥን ስክልል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከል ተወሺቦም ዝፀንሑ ሰባት ብዝተካየደ ምርመራ 4 ደቂ ተባዕትዮ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተተሓዙ ሓቢሮም። እቶም በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ካብ ጅቡቲ ናብ መቐለ ዝመፁ እዮም ተባሂሉ ሓደ ወዲ 33 ዓመት ዘዋሪ መኪና ብተወሳኺ 28 25 24 ዝዕድሚዮም ሰለስተ ሰባት ድማ ሓገዝቲ ዘዋሪ መኪና እዮም እቲ ቫይረስ ከም ዝሓዞም ዝተረጋገፀ። ዛጊድ ኣብ ትግራይ ን6ሸሚትን ሸሞንትን ሰባት ምርመራ ከም ዝተካየደሎም ድማ ተሓቢሮሎም። ካብቶም ምርመራ ዝተገበረሎም እቶም 2ሚትን6ሳን ሸሞንትን ሰባት ካብ ጅቡቲ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ኮይኖም እቶም 4 ሰባት ድማ ሎማዓንቲ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዙ ተረጋጊፆሎም። ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ 25 በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ከም ዘለው ካብ ዝገለፆም ካልእ ተወሳኺ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን እዩ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ከም ዘለው ተረጋጊፁ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝተረኸበ ምስ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ዕለታዊ ፀብፃብ ተካቲቱ ንምንታይ ዘይተገለፀ ዝብል ካብ ኣመራርሓ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።